halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee Voice of America waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-ka Geeska Afrika iyo bogga internetka voasomali.com
waxaan aqoon dhageystayaal bisha January waa 3 sanadka 2016 waana subaxnimo sabti ee daacadda saaki caalamka waxay idii soo jeedinaya Sahra Ciidlo Nuur iyo Haroon Maro.
Qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka wareysanay go'aanka dowladda ee qaabka doorashada sanadkan 2016.
waxa sidoo kale aanu idin haynaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Axmed oo isagu ka soo horjeestay go'aankaasi ra'iisul wasaare Sharmaarke
uguma dhamma lamana wada ogolaan arinta marka faahfaahinteedana shacabka oo dhan iyo dadka oo dhan baa inaan la wada ogolaan oo ay ahayd arin la dadajinayo dadka oo dhan baa
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaanu idinku haynaa idaacadda saaki ee caalamka balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorka roona maxkamad ku taala magaalada New York ayaa nin Soomaaliya ku xukuntay 9 sano xabsi kadib markii uu qirtay inuu taageero u fidiyay ururka Al-Shabaab. Dacwada ogista Mareykanka ayaa sheegtay in ninkaasi oo lagu magacaabo Mahdi Xaashi kuna dhashay Soomaaliya uu ka tagay waddankii uu ku koray Britain kuna laabtay Soomaaliya isagoo ku biiray ururka Al-Shabaab. Mahdi Xaashi oo 26 jir ah waxaa xukuntay maxkamadda Brooklyn ee New York jimcihii shalay kadib markii bishii May ee sanadkii hore uu qirtay inuu taageero u fidiyay ururka Al-Shabaab. Isla maxkamadda ayaa usbuucii hore laba qof oo muwaadiniin reer Sweden asalkooduna yahay Soomaali oo la shaqeynayay Mahdi Xaashi ku xukuntay xabsi kala duwan. Mahdi Xaashi waxaa la qabtay sanadkii 2012 waxaana lagu qabtay Bariga Afrika kadibna waxaa loo soo wareejiyay dalka Mareykanka. Dacwada ogista ayaa sheegtay inuu wada shaqeyn la lahaa Cumar Xamaami iyo kooxda u dhalatay Mareykanka ee uu hogaamin jiray ka tirsan ururka Al-Shabaab. Xamaami waxa uu ka mid ahaa mintidiinta ay Mareykanku sida weyn u doonayeen ilaa intii uu ka dhintay weeraray ku qaadeen ururka Al-Shabaab. Wasaaradda Cadaaladda ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in ururka Al-Shabaab ay doonayaan inay qortaan dad reer galbeed ah sababtoo ah si dhib yar ayay uga gudbi karaan xuduudaha caalamka. Al-Shabaab ayaa sanadkii 2010 maamulayay inta badan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, hase yeeshee waxaa dib u riixay dhul badan ka qabsaday ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika.
Qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay in dalka Yemen ay la soo gudboonaatay gaajo baahsan, waxaana qaramada midoobay qalalaasaha waddankaasi ku tilmaantay mid la iska ilaaway. Waddanka ugu faqiirsan Bariga Dhexe ayaa la sheegayaa inuu qarka u saaran yahay macaluul, sidoo kalena ay ku socoto duqeyn dhinaca cirka oo Sacuudigu horseed ka yahay oo hor istaagtay gargaarkii bini'aadaminimo ee halkaasi la gaadhsiin lahaa. Inka badan kala bar dadka waddankaasi oo dhan 14,400,000 oo kun oo qof ayaa la sheegayaa inay hay soo cunno yaraan sida ay sheegtay hay'adda cuntada iyo beeraha qaabilsan ee qaramada midoobay. Dadka u baahan cuntada ayaa tiradoodu kor u sii kacday 12% tan iyo bishii June la soo dhaafay. Shidaal yari iyo waliba xayiraadda saaran in ay waddankaasi cunto soo gasho ayaa keentay in qiimaha miceeshadu uu kor u kaco iyo waliba shidaalku. Qaramada midoobay waxay sheegtay in guud ahaan 80% dadka waddankaasi ay u baahan yihiin cunto, waxaana ka digtay in xaalad bini'aadaminimo ay waddankaasi ku soo fooleedahay. Colaadda waddankaasi ayaa hurtay kadib markii bishii January ee sanadkii hore ay talada ka tuureen xuutiyiintu hogaamiyihii waddankaasi Cabdirabo Mansuur Al-Haadi oo u xararay dalkaasi Sacuudiga kana tagay magaalada Sanca. Waxa uu ku soo laabtay waddanka isagoo oo fadhigiisu yahay magaalada Cadan. Subaxna aksan baan dhageystayaal idin leenahay halkaasi aad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Aynu ku bilownay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaarke ayaa difaacay soo bandhigga qaabka doorashada ay u dhacaysay ee dowladda Soomaaliya. Hannaankan ayaa horseedaya in la dhiso laba aqal oo baarlamaan oo soo doortay madaxweynaha, waxaana aqbalay maamul goboleedyada qaarkood inkastoo uu ka biyadiiday maamul goboleedka Puntland. Haddaba wariyaha VOA Ridwaan Xaaji Cabdiwale ayaa wareystay ra'iisul wasaaraha, ugu horeyna waxa weydiiyey sida uu arko mowqifka Puntland.
intii Puntland adigu waxay arrimahan waa soo socdeen wakii 2012-kii guriga la soo tagay oo aan yiri waalkii waxaana ugu dambeynaysa muxuu ahaa in laga falay dhinaca qaybka afar iyo shanta galooda marka adigu arrimahan jeclahay runtii dadku inay xadaad ka kaceen laakiin meesha kulmiga jirta waxa weyan Puntland wax aysan waktii hore taba ayada isu xeeliyeen oo aysan gaarin inay degaan wax ku doortaan haddana waqti aan xaalad kale maraya deegaanadii Soomaaliyeed qaar aysan gacanta ku jirin midaba kale kana aana dadkii la xisaabin waa dadkii la tirin oo aanan la ogaanin sidii dad uga soo baxayaan degaankaas ama hal qabiil ama loo qurtaa qabiil qurtaayada inaysan maanta caddeyn sida uu wanaagsan ee deegaankaas oo qof looga soo dooran karo maadaama aan la tirin dalka sasusu ka dhicin aan la jirin kaads loo qeybiyo ee dadku ay foo ahaa aqoonsiga gaarahaneed ay ku geli lahayn doonsan aysan jirin ma jirin runtii markaan dhinac ka soo fiirinay ma jirin si cad oo dadku deegaan uga soo bixi karaan anagana hoosta waxa weye runtii muxumo wixii ku dhacay dalkan ciraaq iyo in afghanistan doorasho inta si dhaqso ah lagu galo ayada aan laga gaaran digid dalku markaas xaasiloonay amnigu dao ay ka timaado oo ay ka faa'iidaystaan hadda cadwoyadan caalamiga ah ee runtii markasta ka faa'iidaysta meeshii xiisa siyaasadeed ka taagan anaga runtii dhexaan waxaa mas-uuliyiin uga saartay dalkan meeshii laga keenay inay soo noqdaan xiisad maanta xasilooni siyaasadeed iyo xasilooni amni inta oo la helo hadda waxa aan qaadanay iyo go-aanada aan qaadanay reer wax ka naaqusayn wixii reer weyseen ma jiraan marka waa maadaama aysan jirin wax naaqusayn sideeda anaga wax aan gacanta ku hayno meeshaana maadaam gaari weynay waxa inta aan gacanta ku hayno inay taasiideena burburaan wax aan caqrigala ma aha runtii dalkaasna ma aha hal qeyb keliya iyo labo qeyb oo soomaaliya dhameeyay taasna waxaa loo baahan yahay runtii in kasta aan ka baaran degno waxa ugu muhiimsan ee annaga aan uga tallaabsan karno annaga runtii wax kasta eegayna xasiloonida dalka mida si afarad iyo mida aan dhinacooda
mudane ra-iisul wasaare haddii aan usoo noqdo waxyaabaha go-aanka ku xusan waxaa ka mid a in aqalka hoose 205 xildhibaan ay noqon doonaan laguna soo xuli doono hanaankii 4.5 waxaa kaloo la sheegay in codaynta iyo tirinta codadku ay ka dhacayaan dhammaan xarumaha maamul goboleedyada oo Soomaalilandna ay ku jirto arrintaas ma cadda marka waxaan jeclaan lahaa bal inaad sharaxdo yaa horta codaynaya qaabkeesa loo codaynayaa haddii xarumaha maaragtay maamul goboleedyada la leeyahay waxbaa ka dhacaya maxaa marka loogu baahan yahay 4.5 in baarlamaanka lagu xulo
waxa weeye maadaama 2.5 ku salaysan ay hadda dabaanka jira kulli waxay kasoo jeedaan degaano iyo deegaanada marka waxa weeye si dadkii loogu xiro yacni loo arko dadkii inay yihiin dad deegaanadii ka imaanaya iyagoo 4.5 ku imaanaya 4 milyan ama 5 milyan ma dhahay in dadku runtii dadka deegaanadaas iyo deegaanadii joogeen fursad la siiyo in deegaanada dadka uu ka dhaco doorashada deegaanadaasi oo xildhibaanada soo gelaya ay runtii u lahaadaan yacni xiriir iyo dhow deegaanadaas runtii qofka marka halkaas laga soo doorto deegaanada laga soo doorto waxay xareysaa mid markaas uu ka xiran yahay iyo xiriir hadda markii kale laga tago arrintan waxay keenaysaa markii ugu horreysay in runtii gobolada dadka iyo deegaanada iyo deegaanada dalka ka tirsan inay gacan iyo saameyn ku yeeshaan runtii sidii qofka usoo bixinaa ama matali lahaa hadday tahay degmooyinkaas iyo hadday tahay dowlad goboleedkaas marka taasaan ku sameynay in doorashada aysan hadlay sidii xamar ka dhaceen sidii horey soo kaleto in marka kale waxaa dooranaya aysan noor odayaashii kaliya oo xuliga ee noqoto dad electoral ah oo runtii lasoo xulay inay markaas electoral collegekaas ama qoqas aan dhahay inay iyaga markaas ay noqdaan dadka runtii soo dooranaya xildhibaanadaas arrimahaasoo dhan waxa weye arrimo aan hadda damacsanna xukuumad ahaan inaan detailkeeda aan kumaadina yihahdo aan saxino markaasna aan horgeyno muxuu ahaa hay-adaha sharcidejinta iyo oo dhan si runtii loo gaarsiiyo marka annagu aan tagno wadanka tubka iyo loo bisha afarbu aakhirkeeda aan horgegno adigu sidii formuladii aan hadda qaadanay iyo optionkii aan qaadanay iyo halka loo dhaqan gelin karo optionkaas
kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaake oo uu waramay wariyaha v o eda ridwaan xaaje cabdiweli dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah in waraysigaasi oo dheer aad ku maqli doontaan barnaamijka martida microfoneka ee caawa fiidka bixi doona
waa tahay waa tahay dhegeystayaal weli waxaan ku jirnaa wararka ku saabsan qaabka doorashada ee waddanka ka dhici doona waddanka soomaaliya ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa sheegay inuu go-aanka lagu gaaray nooca doorashada ee ay yeelan doonto waddanka ay soo bandhigtay dowladda soomaaliya uu yahay mid aysan ka wada qaybgelin bulshada iyo weliba siyaasiyiinta doorka kula siyaasadda soomaaliya ra-iisul wasaarihii hore cabdiweli sheekh axmed waxauu haatan madax ka yahay madasha midnimada oo ay ku jiraan siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya wuxuu sheegay inay muhiim tahay in talada dadka la sii wado wariyahayaga Cabdul Qadir Maxamed Cabdi ayaa kula kulmay magaalada Muqdisho wuxuuna ugu horeen weydiiyay mowqifkiisa
wadahadalkaasi wuxuu ku saleysan yahay aragti aanu qaadanay kadib markaan loo beri arinta darsinay aanu fiirineynay dastuuriyan sida uu u habboon yahay ama uusan u habboonayn iyo siyaasiyan waxa uu keeni karo marka wuxuu ku saabsan yahay go'aanka ka soo baxay madasha wada tashiga qaranka loo beri koox ka soo baxay ayuu ku saabsan yahay
nooca doorashada dalka ay go'aanka gaareen marka laga reebo Puntland daruufaha iyo xaaladda amniga dalka ka jirtana dad badan baa u garaabay caalamkuna si dhaqso ah u taageero ugu weyn xogaha guud ee qaramada Ban Ki-moon marka ma taamidka duun badhaysay Cabdul Sheekh
waxa weey marka koobaad waa in loo dhanyahay laana waad ogtahay inaan loo dhameyn ma aha kaliya waxa ka maqan Puntland waxa ka maqan siyaasiyiin badan baa ka maqan waxa ka maqan baarlamaanka federaalka qayb badan oo ka mid ah ka maqan wuxuu ahaa in kooban arinay ku heshiisay isugu timid marka waxa laakiin ugu muhiimsan waxa weeye umada Soomaaliyeed heshiis baa u dhaxeeya heshiiska u dhaxeeya oo 2012kii lagu heshiiyay waxa weeye dastuurka ku meel gaarka ah dastuurka ku meel gaarka sida qodobka 4 uu dhigayna waa sharciga ugu sareeya dalka oo sareenta sharciga dastuurka ayaa u ah saldhig hadii uu jabinayo marka waxa la jabiyay heshiiskii umada Soomaaliyeed ee ku heshiisay baa la jabiyay
mudane metelada dadka Soomaalidu ra'iisul wasaarad ka soo noqotay dawladda hadda jirta in kooban aan Soomaali metesho dad la doortay maba jirtaa guud ahaan marka maamulada madaxba ka socotay dawladda dhaxana saddexda mas'uul ugu sareysay ka socotay baarlamaanka wuxuu ku gooracayaa gudoomiyahooda marka cidda isla hadin la hadlay iyo hadii ay adigu reerba ku mid tahay go'aankan oo ku jooga meesha
adeer wad ogtahay luguma dhama lamana wada ogolaan arintan marka faahfaahinteedana shacabka oo dhan iyo dadka oo dhan baa og inaan la wada ogolaan oo ay ahayd arin la dadajiyay inay ahayd dadka oo dhan baa og
maxaad xal u aragteen haddii diidan hanaankan
waxaan xal u aragnay in waqti la siiyo in umada Soomaaliyeed tashato hadii lagu fashilmay ballanqaadkii la qaaday 2016ka in doorasho la galo dastuurkana taas ay ku qoray waxa weeye marka talada in la ballaariyo la isu yimaado si fiican looga hadlo arinta looga arinsado kadibna halka ay ka soo baxdo wax la wada ogyahay oo la wada waafaqsan yahay ka soo baxay
fashilka siyaasadeed ee yimid mudane ra'iisul wasaare haddana madax ka tahay madasha midnimada 2012 ka dambeeyay madaxda dalka Soomaalida qayb ka tahay marka qayb ma ka tahay fashilka dhacayad sheegayda xukuumadaadii ay qayb ka ahayd
waxa weeyaan fashilku saddex sano iyo barbu soo socday anigu 10 bilood baan ra'iisul wasaare ahaa 10 biloodna wax waan qabtay marka fashilku meel kale ka yimid waa la ogyahay meel uu ka yimid
haddii maanta talada qaybaad ka noqotaan dabcan in kasoo siyaasadda Soomaalidu qabiilay iyo dad matalaan maxaad tala soo jeedin lahaydeen oo 2016 dhamaadkeeda nooc doorasho maxaad qaban lahayd adigu
waxaan tala soo jeedin lahayn ugu horeyn waa in wixii saldhiga uu noqon lahaa in ama la soo xulo ama la soo doorto ay meesha yaalaan waa in maxkamadda dastuuriga ah ay meesha taalo waa inaan la masuqi karin wax kasta oo ama xulid ah ama doorasho oo timaada oo ay timaada guddigii doorasho guddigii la dagaalanka masuqmaasuqa guddiga doorashooyinku waa inuu yahay mid la isku waafaqsan yahay oo la wada og yahay dastuurkana waa in la waafajiyaa wax la sameynayo oo loo codeeyaa oo 184 qof ay amendment ku sameysaa ama ay laashaa qodobka dastuurka ee oranaya doorasho cod iyo qof ayaa la gelaya arrimahaas oo aan la sameyn waxay noqonaysaa in dastuurka lagu tuntay inaan hay'adihii dastuuriga ahay loo baahnaa aan la sameyn waxay noqonaysaa marka musuqmaasuq iyo wax dabamarin iyo kusbasho inay timaado
marka waxaa doonaysaa inaad shaqada xukuumadda qabataan waayo marka xilkaysa aad u shawday
annagu waa soo jeedinay umada Soomaaliyeed waa soo jeedinay xukuumaddana waa soo jeedinay baarlamaanka waa soo jeedinay marka cid mas'uuliyadda leh inay qabato laakiin annagu waxaan nahay ummadii Soomaaliyeed baan nahay
wixii umadu wanaagsan waa inaan sheegnaa wey waan ka hadalnaa
ugu dambeyntii doorkeedii ka maqan oo isleedihiin waa u qayb geli karaysaan oo hanaan maamul iyo kan qabeeliga iyo dowladda dhexan ahayn oo idiin furan waa noocay
waxa weeyaan arrinta ugu horeysa ugu muhiimsan waxa weeye in axsaabti la furo shirka waxaanu ka sheegnay saxaafadda waxaanu ka sheegnay in axsaabti la meermeerinayo axsaabtu waa codka dadka weeye waa dadka dadka abaabulo weeye adduunka oo dhan waxaa siyaasadda ka shaqeeya waa xisbi weeye marka xisbigii haddii la xanigay oo sharcigiisii la hor istaagay marka waxaad garanaysaa wax daah furan iyo wax hufan inaysan
kaas waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed waxa uu magaalada muqdisho ugu warramayay wariyahayga cabdulqaadir maxamed cabdi halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee voice of america
isa soo miidaamiyey oo xidhan suumanka ay ku rakiban yihiin waxyaabaha qarxa iyo qoryaha boobayaasha loo yaqaano ayaa weerar ku qaaday masaajid ay ku tukadaan dadka shiicada ah ee dalka sacuudiga shalayto halkaasi oo ay ka socotay salaadii jimce weerarkaasi ayaa la sheegay inay ku dhinteen shan qof waxaana ku dhaawacmay 18 qof oo kale waana weerarkii shanaad ee noocaasi oo kale ee dhaca wax ka yar sanad gudihii edward yuranian ayaa warbixintan v o eda uga soo diray qaahira haruun macruuf ayaa soo koobaya
xajalad laga duubay weerarkaas ayaa muujinaysa dadkii cibaadaysanaya oo ay ka muuqato argagax gudaha masaajidka imaamrada kadib markii uu qaraxu dhacay qaraxaasina waxa uu burburiyey daaqadihii albaabadii iyo weliba saqafkii waxaa la maqlayay rag oo ku dhawaaqaya hadallo diini ah kadib markii uu leedhku tegey kadibna waxaa dhacay rasaas xoog leh maxamed al axmed oo ka mid a goobjoogayaasha ayaa telefishinka sacuudiga u sheegay in dadka cibaadaysanaya ee ku sugnaa masaajidka dhexdiisa ay isku gudbeen albaabada kadib markii uu weerarku dhacay hase yeeshee mid ka mid a dadkii weerarka geystay ay u suuro gashay inuu gudaha u galo masaajidka kadib qaraxa dhacay waxa uu sheegay inuu qarax dhacay dhowr daqiiqo kadib markii dadka cibaadaysanayay albaabka xidheen nalkuna uu tegey kadibna qiiq uu qariyey gudaha masaajidka taasi oo dhibaato ka dhigtay in wax la arko waxa uu intaas ku daray in nin qori sitay uu si aan kala sooc ahayn isugu day inuu rasaas ku rido dadkii ku cibaadaysanayay halkaasi hase yeeshee kursi lagu dhuftay kadibna dhulka la dhigay qorigiina laga qaaday afyeen u hadlay wasaaradda amniga ee sacuudiga jenaraal mansuur al turki ayaa wariyaasha u sheegay in ciidamada amnigu ay ka hortageen masiibo intaasi ka badan oo ka dhici lahayd dibadda masaajidka kadib markii ay ciidamada iyo dadka wax weeraraya iska hor yimaadeen waxa uu sheegay in ciidamada amniga ay rasaas isweydaarsadeen kuwa weerarka soo qaaday oo ku hubaysnaa qoryo bannaanka masaajidka kuwaasi oo isku dayayay inay si xoog leh ku soo galaan gudaha masaajidka ilaa iyo haatan ma kala cadda in dadka weerarka geystay ay ahaayeen laba nin oo dabli ah ama saddex telefishinka al carabiya ayaa soo wariyey in ciidamada amnigu ay qabteen laba qof halka warbaahinta kale ay sheegeen in nin la qabtay mid kalena uu isqarxiyey theodor krasik oo ah khabiir ka faallooda arrimaha bariga dhexe kuna sugan magaalada dubay ayaa v o a u sheegay in weerarkan ka dhacay gobolka bari ee dalka sacuudiga uu u eg yahay weerarada ururka islamic state ee bartilmaameedsada masaajidada shiicada waxa uu sheegay in ururka islamic state uu dhowaanahanba ku baaqayay in weeraro dheeraada la qaado lagana yaabo inuu kan yahay kii ugu horreeyey ee mawjado weeraro ah oo ka dhaca dalka sacuudiga ilaa iyo haatan ma jiro urur sheegta mas-uuliyadda weerarkan ugu yaraan afar weerar oo kan la mid ah ayaa sannadkii lasoo dhaafay lagu qaaday masaajidda ay leeyihiin dadka asalkoodu yahay shiicada ee ku nool dalka sacuudiga telefishinka sacuudiguna waxa uu soo tebiyey in ciidamada amnigu ay fashiliyeen in ka badan 10 weerar oo noocan ah oo ka dhan ahaa masaajidada shiicada
warbixintii wariyaha v o eda edward yuranian uu ka soo diray qaahira haruun macruuf ayaa nala socodsiinayay
muslimiinta Mareykanka ayaa lagu tilmaamaa inay yihiin tiro ka yar boqolkiiba hal marka la qiyaaso tirada dadka qaangaadhka ee xaq u leh inay codeeyaan xilliga doorashada, balse gobollada qaar aad ayay uga muuqdaan islamarkaana waxay wax ka bedeli karaan hannaanka doorashada madaxweynenimada ee dalka Mareykanka sanadkan 2016. Mike Sullivan ayaa warbixinta v o a uga soo diray magaalada Los Angeles oo kula kulmay qaar ka mid a dadka muslimiinta Mareykanka ee xaqa u leh inay codkooda dhiibtaan. Waxaanu sidoo kale booqday mid ka mid masaajidada magaaladaasi. Sahre Ciidla Nuur ayaa inoo haysa faahfaahinta.
muslimiinta ayaa isugu yimid salaadii Jimce masaajid ku yaala degmada Orange County ee gobolka California, halkaasi oo khudbadana akhriyay dhakhtar dhinaca ilkaha oo sidoo kalena aqoon dheer u leh diinta Islaamka oo wax ka dhigo. waxaanu yidhi siyaasad ahaan muslimiintu way kala duwan yihiin amaba way kala qaybsan yihiin.
But we all do definitely agree on one thing, and one thing that's very important, that we all are tired from the rhetoric.
Laakiin dhammaanteen waxaan isku raacsanahay hal arrin, midkaasi oo aad muhiim u ah, waxaana uu yahay inaynu ka daalnay cabsigelinta iyo islaam nacaybka ay ku celceliyaan qaar badan oo ay ka mid yihiin musharaxiinta doorashada oo aynu telefishinada ka aragno. wuxuu diidanaa inuu khudbadiisa cid gaara ku magacaabo, balse waxaa muuqatay inuu ka hadlayay Donald Trump iyo dadka raacsan oo ku dhawaaqay shaki ay ka qabaan muslimiinta. waxaanu dadkii masaajidka joogay ku booriyey inay isku diiwaan geliyaan codbixinta. ma isku diiwaan gelisan codbixinta doorashada. wuxuu intaasi ku daray in dugsiyada ku xidhan masaajidka iyo caruurta yaryar ee aan weli gaarin inay codeeyaanba looga baahan yahay inay bartaan xuquuqda madaniga ah ee muwaadinka. Leyla Dekelbeer oo ah maamul ku-xigeenka madrasad ku taalla Orange County ayaa iyadu arrintan ka hadashay. ardayda iyadu waxay ka soo kala jeedaan 230 waddan oo kala duwan, waxay isaga yimaadeen dunida oo dhan. waxa keliya ee ay wadaagaan oo ay ka siman yihiin waa inay yihiin muslimiin, balse waxaanu wadaagnaa dhammaantayo inaanu rumaysannahay dimuqraadiyadda iyo ilbaxnimada iyo madax bannaanida dadka iyo muwaadiniinta Mareykanka. dugsi kale oo islaami ah oo ku yaalla xaafaday ku badan yihiin dadka madowga ee Mareykanka oo ku yaalla magaalada Los Angeles ayay ardaydu ku bartaan luqadda carabiga iyo culuumta waxbarashada xuquuqda madaniga ah. Casiise Cali Reegan oo ah maamulaha dugsigaasi ayaa iyadu arrintan ka hadashay.
character building and leadership traits, and then it goes on to how can I take those skills and move into my community and create change.
dhaqan toosinta iyo tababarka hoggaaminta kadib waxaan u gudubnaa sidii ay u baran lahaayeen xirfadahaasi, kadibna waxaan u gudubnaa sidii ay bulshadu isbeddel u sameyn lahayd ee u abuuri lahaayeen isbeddel dunida oo dhan. ku dhawaad 3.2 muslimiinta Mareykanku waa qaxooti soo galay Mareykanka, sida uu ka hadlayo Haytman Bandaji oo ka soo jeeda dalka Jordan. Haytman waxa uu yidhi, waxaanu muwaadiniin ku noqonay rabitaankayaga, waananu aqbalnay oo aanu doonaynaa inaanu halkan joogno oo aanu u shaqayno dadkan, maxaa yeelay dalkani waa waddan aad u wanaagsan. waxay noo fureen albaabadoodii. meelo ka mida bartamaha magaalada Los Angeles waxaa jira dad muslimiina oo ka qayb qaata howlaha fayadhowrka, waxaana ka mida Cumar Xakiim oo muujinaya walaaca uu ka qabo Donald Trump. wuxuuna siiyey sabab aanu u muujino waxa ay tahay dimuqraadiyaddu xaqiiqatan. sidaa darteed sannadkan waxaanu run ahaantii diiradda saaraynaa waxaa ka soo baxa codbixinta doorashada. waxaanu kordhinaynaa dadka isku diiwaan geliya inay codeeyaan, marka waanu tusi doonaa awoodda codka iyagu leeyahay. dadka muslimka ahi waxay aad ugu badan yihiin gobollada California, Illinois iyo New York, balse dadka arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka falanqeeya waxay sheegayaan in dadka muslimiinta ahi awood muuqda ku yeeshaan gobollada saameynta badan ku leh natiijada doorashooyinka sida Florida, Virginia, Ohio iyo Pennsylvania.
warbixintii Michael Sullivan waxay noo soo diyaarisay soona koobaysay Sahra Ciidla Nuur. Sahra, maxay noo wixii
haruna oo dhinacii suugaanta ayaynu geli doonaa, hase ahaatee bal haddaad qodobadii wararka ugu weynaa ina xasuusiso.
mahadsaned. maxkamad ku taalla magaalada New York ayaa nin Soomaaliya ku xukuntay 9 sano xabsiga kadib markii uu qirtay inuu taageero u fidiyo ururka Al-Shabaab. dacwada ogista Mareykanka ayaa sheegtay in ninkaasi oo lagu magacaabo Mahad Xaashi kuna dhashay Soomaaliya uu ka tegay waddanka Britain kuna biiray ururka Al-Shabaab bishii May ee sanadkii hore, ayay maxkamaddu sheegtay inuu qirtay inuu taageero u fidiyey ururkaasi. dalka Yemen qaramada midoobay waxay ka digtay in waddankaasi ay kusoo fool leedahay gaajo. waddanka ugu fakirsan bariga dhexe ayaa la sheegay in qarka uu saaray macluul iyadoo dhinaca kalena ay ku socoto duqeynta cirka ee Sacuudigu ay horseedka ka yihiin.
Aad baad u mahadsan tahay Haruno, haatan bal dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa. Waxaan noo soo qabanayaa fanaanka Cawaale Aadan iyo Hana UK. Si macaanayeen ku soo xirnaa idaacaddii subaxnimo sahre ila nur ayaa heestaasi noo soo xushay dhegeystayaashana waxaan rajaynayaa inay ka heleen waa anigoo Haruun Macruuf iyo sahre ila nur oo idin leeyahay intaan ku kulmi doono galabta maanta idaacadda galabnimo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.